se voi löytyä jostain Kodin Kuvalehdestä tai Helsingin Sanomista pääkirjoituksesta. Mä oon nähnyt monta kertaa elämäni aikana, että kristinuskon pääsanoma on lähimmäisen rakkaus. Ja se on muuta kuin vaatimus siis, että pitäisi elää moraalisesti Vuorisaaren käskyjen mukaan. Että eihän kukaan elä sillä tavalla.
Moikka ja tervetuloa Kujalla-podcastiin. Täällä keskustellaan ajankohtaisista asioista ja teologiasta. Ja tällä kertaa meillä on tällainen teologia-painotteinen jakso, joka on oikeastaan yleisön pyynnöstä nyt aiheena. Eli keskustellaan Raamatun tulkinnoista. Voiko Raamattua tulkita oikein, voiko sitä tulkita väärin, miten sitä kuuluisi tulkita? Ja tavallaan ehkä tämän päivän somekeskusteluissa voi tuntua siltä, että Raamattua on täysin mahdotonta tulkita kaiken sen kakofonian keskellä, jota siellä kuulemme. No, vieraana minulla täällä on tänään dosentti Timo Eskola selventämässä asioita vähän meille. Tervetuloa.
Kiitoksia.
No, jos nyt kysytään ihan aluksi tällainen kysymys, suora kysymys, että onko Raamattua mahdollista tulkita oikein?
No, suoraan kysymykseen suora vastaus, että kyllä on tietenkin, koska on olemassa ihan riittävä tapa ymmärtää Raamattua, ettei se ole lainkaan liian vaikea kirja siihen. Raamatun sanoma on niin yksinkertainen, että lapsikin voi sen ymmärtää ja pyhäkoulussa se ei ole oppia. Mutta sitten tietysti heti perään sanottava, että Raamattuhan on tosi pitkä, monipuolinen ja monimutkainenkin kirjakokoelma ja kuvaa historiaa, joka kattaa yli 1000 vuotta ja siellä on kaiken näköistä. On Mooseksen lakia ja kauniita runoja ja siellä on vanha virsikirja, eli tämä psalmien kirja ja hurjia profeettoja ja sitten sen jälkeen koko Uusi testamentti, joka tietysti ihmisille usein sitten tutumpi, mutta sielläkin on monennäköisiä erilaisia kirjoituksia. Evankeliumia on tietysti vähän helpompi lukea kuin sitten kirjeitä taikka ihan vanhan testamentin sitten, koska vanhan testamentin ne tapahtumat, joskus kielikin on vähän sitten toisenlaista ja kulttuuri. Kertomukset Jeesuksesta on ihmisille vielä Suomessa aika tuttuja ja ne on hirveän selkeitä, koska siis evankeliumeissahan ne on siellä lyhyitä tarinoita Jeesuksesta, miten hän kohtaa ihmisiä ja tämmöistä. Tietysti sitten jos ajatellaan, että mikä on oikea tapa ymmärtää Raamattua, niin kun miettii sitä Raamatun sisältöä, Uuden testamentin ennen kaikkea, niin sehän perustuu sitten kuitenkin kohta kohdalta vanhaan testamenttiin, että vanhaa testamenttia ja uutta testamenttia ei tietenkään voi erottaa toisistaan, että tässä mielessä meillä ei ole ikään kuin kahta eri Raamattua, vaan yksi, että kun nämä pitää yhdessä ja haluaa lukea Jeesuksesta, niin onhan se nyt oikea tapa ymmärtää Raamattua.
Okei, eli Raamattua on tavallaan mahdollista ymmärtää niin sanotusti oikein, tai ehkä niin kuin se itse on sitä sen tarkoittanut. No, kuitenkin puhutaan niin kuin tosi paljon Raamatun tulkinnasta, niin mitä se tulkitseminen nyt sitten tarkoittaa?
No, tässähän se varsinainen aihe meillä on, eli nämä tulkinnan kysymykset on vähän hankalia, koska eri ihmiset tarkoittaa tulkinnalla aika eri asioita. Tavallinen käsitys tietysti, mitä siis me tutkijatkin nyt yleensä käytetään, on se, että lukija yrittää ymmärtää sitä Raamatun sanomaa mahdollisimman tarkasti ja hyvin. Ja totta kai sitten siinä ammattilaisilla on se, että täytyy osata kreikkaa ja hebreaa ja tutkia sitä historiaa. Ja siinä on monennäköistä tällaista apuvälinettä mukana. Mutta idea on kuitenkin siinäkin, että täytyy yrittää ymmärtää kirjoittajan motiiveja ja ajatuksia, että miksi se on kirjoitettu, mitä siellä on ja mihin sillä pyritään. Mutta sitten kun meillä on tämä pitkä historia tässä länsimaissa ja myös luterilaisuudessa, niin sitten meillä on pitkä raamattukysymys, raamattukiista, ja se on pyörinyt tämän niin sanotun historiallisen tutkimuksen ympärillä ja historiallis-kriittisen aikakauden puitteissa, kun sellaista termiä käytetään, monet sen tietysti tunteekin, mutta siis, että se on ennen kaikkea 1900-luvulla ollut lähestymistapa, jossa oli omat metodinsa ja silloin syntyi semmoinen, sen aika merkillinen käsitys Raamatusta ja myös Uudesta testamentista Jeesuksesta. Ja tämä niin sanottu historiaskriittinen aikakausi, niin sehän on niin kuin ennen kaikkea keskittynyt Jeesukseen ja siihen, että voidaanko Jeesusta pitää historiallisena ja mitä kaikkea siellä on historiallista materiaalia, mikä kaikki sitten pitäisi ajatella, että ne on jonkinlaisia myyttejä ja ihmisten keksintöjä ja satuja ja tarinoita. Tämä raamatukistahan nyt on varmaan monille asiaa seuranneille tuttu, mutta siis, että kun kysytään, että mitä tulkinta on tämmöisenä aikakautena ollut, niin se on vaikea asia, koska mitä sellainen tutkija, joka ei enää usko, että Jeesus on edes tehnyt ihmeitä, niin mitä hän ajattelee Jeesuksesta? Ja silloin syntyi semmoinen kaksijakoinen ajatus, että koitettiin erottaa historiassa ollut Jeesus ja sitten niin sanottu uskon Kristus toisistaan, eli ihmiset uskoo vähän eri asioihin kuin mitä Raamatusta löytyy. No tähän me palataan vielä myöhemmin, mutta siis, että tämä oli niin tosi erikoinen tämmöinen kaksijakoinen juttu. Ja nyt kun vähän tässä sitä pöyhitetään tämän päivän aikana, niin varmaan kuulijatkin huomaa, että onhan tätä ollut Suomessa paljon esillä ja monet tämmöistä yrittää edustaa, mutta sitten me, kun nyt tänään halutaan saada selville, mitä on tulkinta, niin nyt on aika tärkeä pohtia, että onko tämä tulkinta vai onko tämä vallan jotain muuta. Mutta onhan tämä sanastokin tietysti ihan hankalaa, kun joku tulkitsee maailman politiikkaa tai joku tulkitsee jotain maalausta tai sitten jonkun kirjan sanomaa ja mielikuvia, niin silloin se tulkintahan alkaa tarkoittaa niin kuin omaa mielipidettä. Että mitä tämä maalaus nyt minulle tarkoittaa. Ja se on niin kuin arkikielessä tämmöinen ongelma. Nyt Raamatun tulkintahan ei ole tätä. Siis se on ihan päinvastoin, että Raamatun tulkinnassa yritetään saada selville, että mitä se kirjoittaja on sanonut, eikä sitä, että mitä se lukija ajattelee. Ja nyt tämä on se niin kuin ensimmäinen harjoitus tavallaan, että nämä kaksi tarvitsen osataan nyt pitää erossa toisistaan. Mutta tämmöisistä kysymyksistä siinä sitten on, tai tämmöisistä asioista on kysymys, ja vähitellen sitten kaivaudutaan näissä syvemmälle.
Niin eli tavallaan, että tänä päivänä on vaarana, että se on tosi subjektiivinen se tulkinta, eli se lähtee tosiaan siitä niin kuin lukijasta, eikä varsinkaan, niin kuin ei lähde siitä tekstistä niinkään, vaan oikeastaan sen lukijan kaikesta taustasta ja politiikasta ja niin edespäin. No jos palataan vähän niin kuin historiassa niin kuin ikään kuin alkujuurille, jos ajatellaan nyt sitten, että no mitäs sitten on alkuseurakunta, että mitä he niin kuin ajatteli Raamatusta tai mitenkä he tulkitsi Raamattua, että heillä tietenkin oli vanha testamentti, sitten uusi testamentti, siinä syntyi evankeliumit ja kirjeet, niin mitä alkukristityt ajatteli?
No, tämähän on hieno kysymys ja aihe ja pohdinta, että kun meillä on tämä vanhan testamentin ja uuden testamentin yleinen suhde, niin totta kai apostolit ja Jeesus itsekin niin esitti tulkintaa siitä, että mitä nämä Israelin pyhät kirjat tarkoittaa ja mistä ne puhuu. Ja ensimmäiset kristityt, kun ne halusivat selittää Jeesuksen merkitystä, niin kyllä he käytti vanhan testamentin tekstejä. Siinä semmoinen, mikä on ihan niin kuin selkeästi tunnistettava tulkintaperiaate, oli tämmöinen, että he ymmärsivät, että Jumala toimii historiassa, että tämä on meidän historian pelastushistoriaa, että syntinen ihminen halutaan pelastaa. No eihän tämä raamatulogialla mikään vaikea asia, että jos ajattelee, että koko raamattu alkaa syntiinlankemuskertomuksella ja sen jälkeen koko raamattu selittää sitä, että millä tavalla ihmiset pitäisi sieltä kadotuksen tilasta pelastaa. Kaini ajetaan Edenistä itään ja siitä on kirjoitettu hienoja romaaneja. On niin kuin meidän kulttuuri ihan täynnä tätä syntiinlankemuksen tuskaa ja sitten Raamattu selittää niin kuin kohta kohdalta ja Uusi testamentti yksinkertaisesti, miten tämä pelastus toteutuu, niin tämä on hirveän jotenkin tavallisen tuntunen tulkintaperiaate. Sitä ei oikein tunnistakaan eikä huomaa enää, että se on tulkintaperiaate. Mutta siis, että sehän tarkoittaa, että vanha testamentti ei lukijan näkökulmasta ole pelkkää jotain vanhaa historiaa sellaista, että me nyt katsotaan, että miten siellä Egyptissä käytiin, että ollaanko tässä turisteja vai mitä, pitäisikö jotain maantieteellistä hakea, vaan siis, että me tulkitaan Raamattua nimenomaan tämän Jumalan pelastustyön näkökulmasta ja sitten ymmärretään Jeesuksen asemakin sillä tavalla, että kyse ei ole pelkästään historiasta, siitä poliittisesta historiasta Rooman vallan aikana, sitten kun Jeesus otetaan kiinni ja telotetaan, että ne on vaan niin tuttuja asioita meille, että aika harva tulee oikein se ajatelleeksi, että Jeesuksesta voisi niin kuin kirjoittaa vaikka kirjan sillä tavalla, että surkea tai että hyvällä miehellä kävi Rooman sotilaiden kynsissä tällä tavalla. Ja siinä kaikki. Mutta onhan näitäkin ollut tietysti. Kyllä mä tiedän näitä kirjoja. Monennäköistä on kokeiltu, mutta eihän tavalliselle seurakuntalaiselle tule edes mieleen tämmöinen. Mutta siis, että kun Raamattua lukee tämän pelastushistoriallisen näkökulman läpi, niin silloin sitten se alkaa ymmärtää, miten se menee. Mutta se nyt tässä, kun tässä on vähän tämmöinen oppikirjamainen olo, että mitä tulkinta tarkoittaa, niin nyt on tärkeää huomata se, että apostoleilla oli tämä pelastushistoriallinen näkemys. Että kun me luetaan tuolta, no se on tietysti jo evankeliumissakin, mutta siis, että sitten kun luetaan apostolien tekoja tai Paavalin kirjeitä, niin me nähdään, että hän käyttää tätä periaatteessa. Hän ottaa vanhasta testamentista kohtia ja hän selittää sitä, että miten Jumalan lupaukset ovat käyneet toteen. Ja se on aika hieno näkökulma. Mun niitä on paljon, kun aina tarvii apuvälineitä. Mulla on pari kirjaa nyt tästä tulkinnasta. Ja tämmöinen oikein väärin ymmärretty Raamattu on niistä se niin sanottu kansantajune versio, eli suuremmalle yleisölle tarkoitettu. Kun mä oon tietysti opettanut tulevia pappeja vuosikymmenet, niin mulla on aika teoreettisia kirjoja, mutta tämä on nyt sitten semmoinen yleisempään tarkoitettu. Ja mä vaan huomasin tässä, kun mä valmistelin tätä, että mä oon tänne laittanut näitä Raamatun omia tulkintaperiaatteita, ja niitä on tämmöisiä esimerkiksi, että messiaaninen tulkinta, eli luetaan niitä vanhan testamentin tekstejä sillä tavalla, että katsotaan, että millä tavalla nämä lupaukset Messiasta sitten kohdistuu Jeesukseen. Ja sitten täyttymyksen tulkinta on semmoinen, että on joku odotus, ja sitten se täyttyy. No, nämäkin on hirveän tuttuja monelle raamatunlukijoille, siis että ihmiset voi alkaa ajatella, että tätä mä oon aina epäillytkin, että tämmöinenhän siellä täytyy olla. Ja se on hyvä huomata, että nämä on nimenomaan nyt tulkintaa, nämä on tulkintaperiaatteita. Ja sitten siellä on puhetta vanhasta liitosta ja uudesta liitosta, ja että ne on ihan eri asioita, ettei me enää haikailla niin kuin jonkun tuolla maantieteellisessä Jerusalemissa olevan temppelin perään, vaan että Kristus on rakentanut uuden temppelin. Ja tämän tyyppisiä, että kyllä sieltä Raamatusta löytyy monia tulkintaperiaatteita jo Uudesta testamentista, ja alkukristityt ovat tällä tavalla vanhaa testamenttia tulkineet.
Mm. Niin, eli tavallaan aika tämmöinen, sanoisiko, arkijärkinen tulkinta, että tavallaan luetaan tekstit niin kuin ne on ja ymmärretään, että ei niin kuin sieltä ei sillä tavalla etsitä semmoisia hirveän piilossa olevia merkityksiä tavallaan. Että.
No joo, tämähän siinä on, että ensimmäinen tärkein juttu, että lukee Raamattua. Siis ettei käy niin kuin tuolla nettikeskusteluissa, että en tiedä mitä olet kirjoittanut, mutta minulla on siitä mielipide. että kun lukee Raamattua, niin Raamattuhan opettaa. Se on tänne, tämäkin on tämän tulkintateoriassa yksi semmoinen hauska tämmöinen opetus, että kun me luetaan jotain tekstiä ja ennen kaikkea Raamattua nytte, niin meille syntyy siitä joku tämmöinen yleiskäsitys ja mielikuva. Ja sitten me luetaan sen meille syntyneen käsityksen mukaan uudelleen sitä tekstiä, niin silloin meillä on niin kuin vähän toisenlaisia kysymyksiä, koska me tiedetään jo aika paljon. Ja sitten se syvenee ja syvenee joka kerta, kun me luetaan. Eli siis siitä sanotaan, että se on tämmöinen hermeneuttinen spiraali. No hermeneutiikka tarkoittaa vain tämä tulkinta, että se on semmoinen spiraalimainen syvenevä käsitys siitä, että mitä ne tekstit tarkoittaa, ja se on ihan hyvä esimerkki.
No sitten kirkkohistoriassa, jos menee vähän eteenpäin, niin sitten tavallaan tuli myös tällaisia erilaisia tulkintamalleja, joissa ajatellaan niin enemmänkin niin, että siinä on jotakin mystistä tai siellä on jotakin salattuja merkityksiä siinä tekstissä, niin liittyykö nämä ehkä niin kuin gnostilaisuuteen tai mistä tässä on kyse?
No joo, siellä ehkä mä aloitan tämän pienellisellä varoituksella, että kun tulkinnasta hakee internetistä nyt tietoa, niin kuin monet käyttää, totta kai kun ei muuta välineitä oikein ole, niin helposti käsillä, niin Wikipediasta tulee sellainen sellainen lähde, ja siellähän on pitkä tai melko pitkä selitys tästä tulkinnastakin, että mitä se voisi olla. Niin sieltä löytyy sitten kirkkoisien ajasta tämmöisiä, puhutaan Antiokian ja Aleksandrian koulukunnista, ja sitten lukija voi mennä entistä enemmän hämilleen, kun hän ei tiedä, tällaisia vanhoja kaupunkeja mainitaan, että mihin nämä nyt liittyy. No nämä liittyy kirkkoisiin, ja siellä Egyptin suunnalla Aleksandriassa, niin siellähän oli semmoisia kirkkoisia, jotka ajatteli, että Raamattua pitäisi enemmän lukea sen vertauskuvana, allegoriana siitä, että mistä se nyt eletään ja mitä Raamattu tarkoittaa. Ja sehän tarkoittaa sitä, että ruvetaan keksimään semmoisia merkityksiä lähes kaikille, mitä yksityiskohdille, mitä sieltä teksteistä löytyy. Tämä on semmoinen, että se ei ole kovinkaan hyödyllinen, koska se on lähinnä sitä taas lukijan mielikuvitusta siinä, mutta siis, että se tarkoittaa sanoisiko vähän neutraalina tilanteena, se tarkoittaa vähän samaa kuin mitä Paavali, kun Paavali käyttää aika vapaasti joskus näitä vanhan testamentin juttuja. Hän sanoo, että on siellä Israelin suunnalla kaksi vuorta, ja ne edustaa sitten kahta eri tämmöistä niin kuin lankeemuksen heimoa ja pelastuksen heimoa, ja sitten puhutaan siellä kahdesta vaimosta, ja on niin kuin orjattaren lapsi, ja sitten tämän varsinaisen rouvan lapsi, ja näillä on sitten joku hengellinen merkitys. Ja tämähän on sitä allegoriaa juuri, että otetaan hahmoja ja liitetään niihin hengellistä merkitystä. Mutta kyllä ne Paavalin kohdalla enemmän on se saarnaavopillista taitoa, siis että hän käyttää niitä niin kuin tämmöisenä apuvälineinä. Mutta sitten sit kun meni näistä kirkkoisista vähän aikaa, niin tämän tyyppinen ajattelu sitten sai valtaa tuolla gnostilaisissa piireissä, eli semmoisen salatiedon niin kuin mysteeriuskonnoissa, ja he käyttivät näitä Raamatun tekstejä apuna. Tämähän löytyy, onkohan sen kokoelman nimi Nag Hammadin viisaus, mutta siis, että voi kyllä olla, että se on mulla tässä ympärilläni jossain työhuoneessa, mutta ei se nyt satu silmään, mutta sattu silmään. Nag Hammadin kätketty viisaus, ja jos joku ihminen nyt lainaa tämmöisen kirjan kirjastosta ja lukee sitä, niin siellä on tämmöinen kummallinen salatiedon maailma, eli että kaikki hengellinen tieto löytyykin vain jostain merkillistä merkeistä, mitkä täytyy tulkita. Että se on niin kuin Da Vinci-koodin maailma, että siellä on vain loputtomasti erilaisia merkkejä tauluissa ja historiassa ja erilaisissa paikoissa, kirkoissa ja vaikka muissa. Ja sitten hengellisen totuuden löytää se, joka osaa parhaiten tulkita tämmöisiä merkkejä. Ja se on ihan hölynpöly. Sellaisella ei ole mitään tekemistä Raamatun tulkinnan kanssa. Että kyllähän historia on täynnä kaikkea kummallista. Että aika tarkkana saa olla sitten, kun pohtii sitä, että mitä se varsinainen Raamatun tulkinta on.
No mites sitten, jos historiassa menee sitten taas vähän eteenpäin, niin sitten katolinen kirkko, niin mitenkä ennen uskonpuhdistusta, niin miten katolisessa kirkossa sitten ajateltiin Raamatusta, tai miten sitä luettiin?
Sehän on tietysti iso juttu, koska koko Eurooppa oli katolinen, ja siinä oli sitten syntynyt kaiken näköisiä käytäntöjä satojen vuosien aikana, tai oikeastaan 1000 vuoden aikana melkein, tai no niin, kyllä se voidaan laskea sitten, että tuosta 1000 vuotta niin kuin tämmöisen kirkkoisin aikakauden jälkeen, niin oli vakiintunut tämä katolisen kirkon, niin siellähän oli sitten vähän jo luutunut monennäköiset käsitykset, ja se katolisen kirkon ajattelulle oli tyypillistä tavallaan niin kuin kaksi isoa asiaa. Oli niin kuin paavin asema ja sitten kirkon asema, ja koska tämän näkyvän kirkon asema riippui paavista. Jos paavi kerta on Kristuksen sijainen maan päällä, niin hänhän määrää kaiken. Niin silloin se on tästä kirkkokeskeistä, ja sitten se raamatutulkintakin, se tahto niin kuin jäsentyä tästä kirkosta käsin. Ja silloin se muutti tietysti monia näkemyksiä. No, ei tässä voida koko katolisen kirkon dogmatiikkaa käydä läpi, mutta siis, että siellä oli aika erikoisia juttuja, ja ihan historiallisesti, koska siis ennen Lutteriahan Raamattua ei niin kauheasti luettu. Tätä on vaikea jotenkin ymmärtää, mutta ei keskellä tai siis varhaisella keskellä oikein luettu Raamattua, koska tuota, oli kirkkokäsikirjat ja tuota, siellä oli evankeliumitekstit ja papitkin luki vaan näitä kirkkokäsikirjoja yleensä ja tuota, jotkut sitten ammattilaiset ja munkit luki sitten ehkä sitä Raamattua varsinaisesti, koska oli ihan Raamatun sitten näitä olemassa jollain tavalla. Ennen kaikkea siis, mutta silloinhan luettiin siis latinankielistä Raamattua. Ja tota, se edellytti sen, että ihminen osaa latinaa ja sitten jaksaa sitä jollain tavalla lukea, että sellainen oli se kirkon Raamattu ja tuota, ei sitä paljon käytetty. Ja tuota, uskonpuhdistuksen aikana ruvettiin kiinnittämään huomiota, että täällä kirkossa on mitä kummallisimpia oppeja. Että on syntikäsitys muuttunut ja ajatus siitä, että ihmiset on kirkon sisällä synnittömiä. Ja että jos ei nyt tee mitään pahaa, niin kiirastulessa loput palaa pois ja kaikki pelastuu. Että se oli vähän melkein tämmöinen kuin nykyään sanotaan, että kaikki pääsevät taivaaseen, niin katoliskirkossa oli semmoinen, että eihän nyt tietysti pakanat pääse taivaaseen, mutta siis, että kaikki kirkonjäsenet pääsi taivaaseen, jos ei nyt mokaa ihan kauheasti. Ja semmoisia näkemyksiä, joita ei missään nimessä löydy Raamatusta. Ja nyt nämä uskonpuhdistajat sitten tarttu näihin, ja ei se ole tietenkään sattumaa, että samaan aikaan sitten tuota, otettiin Raamattu käyttöön ja tuota, se oli itse asiassa Erasmus, joka oli vähän niin kuin Lutterin kilpakumppani yhdessä vaiheessa, joka teki sitten näistä käsikirjoitusten pohjalta niin kreikankielisen Uuden testamentin tekstin ja sitten ennen kaikkea munkit rupesi tutkimaan sitä ja Lutterikin rupesi tutkimaan sitä ja tuota, eli Raamattu tuli jotenkin aivan toisella tavalla esille, ja uskonpuhdistus monella tavalla perustuu nyt siihen, että Raamattu löydettiin uudelleen. Ja tuota, tämä on ikään kuin se suurin muutos siinä, että mitä siinä katolisen kirkon tuota, tiimoilla tapahtui silloin, kun uskonpuhdistajat astui esille.
Eli että siihen saakka tavalliset ihmiset ei oikein ollut lukenut Raamattua, koska se oli ensinnäkin se oli sen kielen takia, se oli vaikeasti saavutettavissa, koska kaikki ei tietenkään tai tavallinen kansa osannut latinaa, ja sitten toisaalta se, että se ei ollut ikään kuin siinä kulttuurissa tai tapana sitten tavallisten ihmisten sitä lukea. No tota, eli uskonpuhdistajat toisen Raamatun tavallaan ihmisille saataville, ja oliko siinä joku sitten tavallaan uusi tapa tulkita Raamattua, minkä uskonpuhdistajat toi mukana.
Joo, siinä on kaksi isoa asiaa. Ensimmäinen on se, että Lutterihan sitten käänsi Raamatun saksaksi. Ja tuota, siitä tuli se paras ja suosituin käännös. Siinä oli jotain käännösyrityksiä tehty, että se samanlaista ilmapiiriä oli Euroopassa siihen aikaan, että se rupesi niin kuin maailma avautuu siinä ja miten historiat menee ja mistä syystä, sitä kaikkea aina tiedä, mutta siis, että Luther sitten ymmärsi, että tämä täytyy saada kaikille. Tämä on niin tärkeä ja tästähän tässä on kysymys. Ei tässä ole kysymys paavista eikä siitä, että ihmiset saa kuulla vain sen, mitä papit heille opettaa. Ja vielä vähän niin kuin sivusta, koska siis ei ihmiset ymmärtänyt pappien saarnoja, kun ne oli latinaa. Siellä on paljon hauskoja esimerkkejä keskeiltä siitä, että miten kansankielellä. Kaikki nämä hokkuspokkusjutut, niin nehän tulee sieltä, kun se, siis hokkuspokkushan tarkoittaa ehtoollisliturgiasta hokes corpus meum, tämä on minun ruumiini. Ja kun tavallinen kansa kuuli vaan, että pappi sanoo hokkuspokkus ja nyt se Kristuksen veri, tai tämä viini muuttuu Kristuksen vereksi, niin sehän on taikatemppu ja nyt se hokkuspokkus jäi elämään sitten. Oli se nyt latinaa, mutta ei ne ihmiset ymmärtänyt yhtään mitään, eikö niin? Että tämä taikatempputeologia, niin eihän siitä ole mihinkään. Mutta sen jälkeen, kun se Raamattu tulee jokaiselle ihmiselle, ja sitten saa itse lukea, niin silloin se muuttuu se homma. Mutta totta kai piti sitten opettaa, että kyllähän Luther sitten, kun hän luki ja kirjoitti ennen kaikkea roomalaiskirjettä ja galattalaiskirjettä, mistä hän on kirjoittanut sitten paksut selitysteokset tai luennon oikeastaan, niin tuota, silloin se sisältö alkoi tulla toisella tavalla esiin. Ja sitten Luther ymmärsi, että synnistä ja armostahan tässä on kysymys ja siitä, että Jumala haluaa pelastaa ihmisen. Ja vaikka ihminen on syntinen, Jumala haluaa pelastaa tämän jumalattoman ihmisen. Ja sitten sen takia tämä termi vanhurskauttaminen tuli niin tärkeäksi, että semmoinen ihmiseltä puuttuu se pyhyys ja puhtaus, mikä hänellä on ollut paratiisissa. Ja nyt sen palauttamisesta käytetään nimitystä vanhurskauttaminen, että se tulee Kristuksen ansiosta lahjaksi. Ja sitten meille on jäänyt näitä latinankielisiä termejä meillekin, että on tämä sola fide, joka on nyt luterilaisen hyvin tärkeä, että yksin uskosta ihminen pelastuu ja puhutaan uskon vanhurskaudesta. Että sehän on meidän luterilaista hieno perintö. Niin tämmöiset asiat tuli sitten tärkeiksi. Ja ne syrjäytti sitten kuvitelmat siitä, että ihmisen täytyy jotenkin koittaa itse edistyä nyt tässä tiellä ennen kuin hän voi Kristuksen löytää, tai sitten kuvitelmat kiirastulesta, että jotain sitten kuoleman jälkitilassa palaa pois ennen kuin ihminen pääsee taivaaseen. Niin ne on tarpeetonta ihmisten tämmöistä kiristämistä, koska siis kaikki lahjat on Kristuksessa. Että kyllä ne isot tulkinnalliset asiat muuttu silloin uskonpuhdistuksen aikana. Mm.
No me tietenkin eletään sanotaan protestanttisissa kirkoissa tästä niin kuin uskonpuhdistuksen perinnöstä monella tavalla, niin mitenkä sä näet, että tämä tällainen tulkinnallinen perintö, että uskonpuhdistuksesta, niin onko se jotenkin säilynyt samana tai kuinka tärkeää se on tänä päivänä?
No kyllähän tässä on tapahtunut kaikenlaista. Meidän luterilaisella puolella niin on tullut tämä tämmöinen liberalisoitunut lähestymistapa Raamattuun ja mihin jo aiemmin vähän viittasin, mutta siis että kyllä luterilaisuuskin on sisältä paikotellen aika tavalla lahonnut, mutta sitten tämä protestanttisuus jakautuu oikeastaan niin kuin kahteen päälinjaan tai kolmeenkin, koska sitten että toinen päälinja on tämä reformoitu kalvinistinen, tämä Sveitsin uskon puhdistaja Kalväänin mukaan, niin kalvinistinen linjaus ja sitten on tietysti sitten nämä kastajaliikkeet, jotka nykyiset perilliset on sitten esimerkiksi helluntailiike ja baptistit ja monet isot kirkkokunnat, ennen kaikkea nyt tuolla Yhdysvaltojen ja Amerikkojen suunnalla. Mutta siis, että vaikka joku teologian opettaja, raamatun tulkitsija olisi protestantti, niin se ei vielä tarkoita, että hänellä olisi samat näkemykset kuin luterilaisilla tästä niin kuin raamatun sanoman ydinkohdista. Ja yleensä näkee, että jos ihmiset lukee vaikka Amerikasta tulleita ja käännettyjä kirjoja tai kuuntelee netistä jotain opetusta, niin siellä aika nopeasti alkaa nousta tässä pelastuksen kysymykseen esiin ne predestinaatio-opit ja ajatukset siitä, että onko Kristus kuollut kaikkien ihmisten puolesta vai vain valittujen puolesta. Nämähän on siis meikäläistä aika outoja painotuksia, mutta siis että ne on tästä suurten kirkkokuntien tulkintoja ja tästä täytyy olla tietysti aika hereillä, kun lukee tekstejä, että raamatun tulkinnassa voi olla tosi erilaisia näkemyksiä. Ja onhan se kauhea ajatus, jos ihminen joutuu pohtimaan sitä, että eikö Kristus kuollut kaikkien puolesta, eikä hän kuollut minun puolesta. Siis että se voi ajaa ihmisen ahdistukseen, että siinä mielessä on tärkeää, että palataan siihen uskonpuhdistuksen varsinaiseen lähtökohta ja perintö, että Kristus nimenomaan kuoli kaikkien ihmisten puolesta voidakseen pelastaa mahdollisimman monia niin kuin kaikkialta maailmasta, että siinä ei ole mitään rajoitetta. Paavalihan muistuttaa sen roomalaiskirjeen 10. luvussa, että jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, pelastuu. Kaikkialla sovitus on täydellinen, se odottaa vaan sitä kuulijaa ja uskon vanhurskautta. Nämä on niitä tulkinnallisia isoja eroja.
Mm. Mm. Niin, eli uskon puhdistuksen tavallaan se asia oli kuitenkin se, että evankeliumia voidaan kaikille julistaa ja kaikilla on mahdollisuus pelastukseen. Ja sitten se, että sitten ymmärretään, että, että mikä on sitten tavallaan, tai siinä on sitten eroavaisuuksia, että kuinka paljon ihmisellä on ikään kuin omaa vapaata tahtoa ja valintaa, ja kuinka paljon se on sitten Jumalan työtä, ja tämä on sitten iso keskustelun aihe tietenkin teologisissa piireissä. No jos tämän ohjelta ajattelee, että sitten, niin kuin sä tuossa mainitsitkin tuon liberaaliteologian, niin se nyt on aika laaja käsite, niin miten yleisesti ottaen sitten liberaaliteologiassa, joka nyt tosiaan vaikuttaa Suomenkin luterilaisessa kirkossa hyvin vahvasti ja ehkä myös muissakin kirkkokunnissa yhä enenevässä määrin, niin miten siinä sitten ymmärretään Raamattu?
No sehän lähti, alussa jo vähän mainitsin, että se lähti siitä liikkeelle, että haluttiin jotenkin purkaa tämä Raamatun semmoinen sädekehä ja tutkia sitä historian keskellä olevana kirjana. Ja sitten se aika nopeasti tuli semmoinen ajatus, että Raamattu pitäisi selittää ihmisten kirjoittamana kirjana, eli purkaa sieltä pois kaikki semmoinen, mikä ei ihmisen maailmaan nyt sovi. Ja se on vähän kiusallistakin nyt jälkikäteen ajatella, miten mustavalkoista se oli, että kaikki yliluonnollinen haluttiin sitten jättää sieltä teksteistä pois. Ja tämä ei ole mitään pilailua, vaan että mä olen vuosikymmenet tutkinut tätä ja kirjoittanut monta kirjaa ja käynyt kaikki ne 1700-luvulta lähtien ne kaverit läpi. Ja näin se vaan menee. Heille se yliluonnollinen juttu, Jeesuksen neitsellinen syntymä tai ihmeellinen elämä tai jopa ylösnousumis, ne ei vaan sovi. Ja sitten se Raamattu täytyy koittaa selittää ilman näitä. Ja sitten tulee kaikenlaisia keksintöjä siitä, että kuka nämä kertomukset keksi ja kuka alkoi ensimmäiseksi puhua siitä, että Jeesus on Jumalan poika. Ja ikään kuin apostolit ei ole sitä keksinyt vanhan testamentin pohjalta. Eli tämä tuotti hyvin toisenlaisen käsityksen Raamatusta. Ja Raamattu rupesi hajoamaan ja sittenhän siinä Jeesuksen kohdalla kävi, koska niin kuin mä sanoin, niin nämä tutkijat melkein poikkeuksetta keskittyneet aina Jeesukseen ja evankeliumeihin. Niin yksi semmoinen oppikirjan kirjoittaja, joka ei ollut millään tavalla konservatiivi, vaan siis itse hyvin liberaali, hän sanoi, että tämä historia Jeesus katosi näkyvistä kokonaan. Ja silloin, että jos kirkko nyt johonkin uskoo, niin sen täytyy uskoa vain johonkin hengellisiin totuuksiin, mutta Jeesuksesta emme tiedä mitään. Ja tämä oli ihan hölmö tilanne. Meillä on kokonainen kirja Jeesuksesta ja nyt yhtäkkiä tutkija sanoo, että emme tiedä Jeesuksesta mitään. No se selitys on tämä, että kun ei kelvannut ne kertomukset, mitä siellä on, ja ne piti purkaa pois. Tämmöinen on ikään kuin tämä niin sanottu liberaaliteologian niin kuin se keskeinen sisältö. Tämä ei muuten ole haukkumasana, vaikka se on ihan näppärä semmoisenakin, sitä kannattaisi ehkä käyttää, mutta siis, että nämä 1800-luvun saksalaiset tutkijat käyttivät ylpeänä itsestään nimitystä, että he ovat liberaaliteologeja, niin kuin vapaamielisiä. Se oli semmoinen, vähän niin kuin valistus oli hieno sana, että ollaan valistuneita teologeja. Mm. Ja näin se meni sitten, tuo purettiin ja hajotettiin ja onhan se levinnyt tänne Suomeen asti, kun sillä tavalla on jäänyt sinne Saksaan.
Mm. No onko tällä liberaalilla tulkinnalla tai oliko näillä liberaaliteologeilla ikään kuin joku agenda, että tavallaan se kuulostaa aika sellaiselta kuolin iskulta kristinuskolle, että sit jos puretaan ikään kuin Jeesukselta kaikki ihmeet pois tai Raamatusta kaikki ihmeet pois, niin sitten tavallaan, että mitä siitä jää jäljelle, niin oliko tässä joku tavallaan tausta-ajatus tai tavoite?
No tämä on se ainainen ongelma, että mitä tehdä sitten, että jos Jeesus pelastaa, ne alkaa kadota tästä niin kuin kuvasta. Ja tämä on vuosikymmenestä toiseen vieläkin se iso kysymys. Ja kyllä siinä melkein poikkeuksetta aina se kääntyy sinne moraaliin. Eli näistä tuli moralisteja, että vuorisaarna kelpaa aina. Ja sitten puhutaan lähimmäisen rakkaudesta ja siitä, että pitäisi ottaa toiset huomioon. Että joku puhuu niin kuin eettisestä vakavuudesta ja tuli tämmöisiä termejä. Tämä oli alkuvaiheessa sitten semmoinen jännä. Ja onhan tämä hyvän aika. Se voi löytyä jostain kodin kuvalehdestä tai Helsingin Sanomista pääkirjoituksesta. Mä oon nähnyt monta kertaa elämäni aikana, että kristinuskon pääsanoma on lähimmäisen rakkaus. Ja se on muuta kuin vaatimus siis, että pitäisi elää moraalisesti vuorisaaran käskyjen mukaan. Että eihän kukaan elä sillä tavalla. Siis kun tämä on ihan hölmöä, kun silmä tummessa kävelemistä, niin tämä on ollut 1800-luvun lopulla, 1900-luvun alussa, sitten kun 1900-luvulla tultiin Ruotsiin, niin se oli ihan johtava tekijä, että se on nyt tämä moraalinen juttu on se. Sitten siihen otettiin yhden filosofin ajattelu, että kristinuskon sen kun varsinainen sisältö onkin tämä eettinen sanoma, tämmöinen Immanuel Kant, joka monille on tietysti tuttukin, niin teki tämmöisen pikkumuutoksen ja ruotsalaiset omaksui sen täysin. Ja Ruotsin kautta se tuli Suomeen. Eli siellä on tosi pitkiä tämmöisiä juonteita siihen, että miten tämmöiset liberaaliteologian sitten nämä paikkailuyritykset niin kuin jää tänne niin kuin luterilaisenkin kirkon sisälle. Mutta tämähän on kyllä uskonnollisesti ja hengellisesti tosi kurjaa, koska siis jos ihminen etsii armoa ja tuntee, että synti on todellista, niin hänelle annetaan uusi käsky, että koita nyt vaan elää sitten tiukemmin. Että tämä on ihan pelkkää lakihenkisyyttä. Siis että se on kurjaa, että sitten tieteen nimissä tai vapauden tai älyllisen rehellisyyden nimissä, niin sitten kuritetaan ihmisiä tällä tavalla, eikä tarjota sitten armoa ja pelastusta.
Eli tavallaan siinä missataan sitten koko se kristillisen sanoman tavallaan ydin, eli just se, ja oikeastaan uskonpuhdistuksenkin ydin, että mitä Luther sanoi, että me ei voida meidän hyvillä teoilla pelastaa itseämme, että se on täysin armosta, täysin uskosta, että me voidaan edes pelastua. No, sitten muistaakseni se oli Yhdysvalloissa, missä sitten syntyi tavallaan vastaiskuna tälle liberaaliteologialle tämmöinen niin kuin fundamentalistinen julistus tai koulukunta, jota sitten ehkä sanotaan, että se on myös amerikkalaisen tai evankelikaalisen oikeiston ikään kuin taustalla, niin mistä tässä on kyse?
Joo, täällä on pitkä historia. Se on niin vaarallinen sana nykyään, koska fundamentalisti on kaikenlainen pommiheittelijä, mutta siis, että siellä on taustalla semmoinen amerikkalainen tilanne 1800-luvun loppupuolella ja Amerikkaan oli tullut nämä eurooppalaiset ajatukset tästä, että miten Raamattua pitäisi sitten purkaa, ja siellä sitten eri kirkkojen ihmiset lähti sitä vastustamaan ja puolustamaan evankeliumia, ja kirjoitti semmoiset julistukset, joiden otsikossa oli nimi fundamentals, eli perusteet. Ja siitä tuli tämä termi sitten, että ne julkaistiin 1900-luvun alkupuolella, jos on 1910 paikkeilla, ja vastakkainasettelu oli kova. Ja siellä oli aika tiukat sitten ne, tai semmoiset, ne oli määritelty aika silleen niin kuin tarkasti tämä vastustus, että minkälaisista perusteista täytyy pitää kiinni. Puhuttiin Raamatun erehtymättömyydestä ja joku saattoi puhua kirjaimellisesta tulkinnasta ja sitten totuudesta ja periaatteessa niin kuin hyvistä asioista, mutta sen ajan tilanteessa, joka oli hirveän polarisoitunut ja tämmöinen ankara. Ja yksi oli tietysti Darwin ja darwinismi, mikä oli kova pala, koska siis luomisteologia purettiin siinä ja onhan sitten Euroopassa ollut yhtä lailla ongelma. Mutta näillä perusteilla, fundamenteilla sitten tähän vastattiin, tähän Raamattuun repivään teologiaan, ja sitten se jäi tämmöiseksi termiksi, että fundamentalistit on niitä, jotka puolustelee Raamattua, ja koska se oli polarisoitunut se näkemys, ja siellä toisella puolella oli sitten monia yliopistoteologeja Amerikassakin, niin sitten siitä tuli ikään kuin tieteellisen Raamatun tulkinnan vastakohta, ja miten tämmöisessä mustavalkoisessa asetelmassa sitten aina syntyy. Ei sen valtaosia ollut mitään muuta kuin, että halutaan pitää Raamatusta kiinni ja lukea sillä tavalla Raamattua, kun se on kirjoitettu. Mutta tämä amerikkalainen tilanne, vaikka se on hirveän monipolvinen ja laaja, niin kun Amerikka on niin hirveän uskonnollinen maa vieläkin, sitä ei vaan ymmärretä täällä Euroopassa, kun täällä kaikki on jo lahonnut, mutta siis että siellä on valtava määrä kirkkoja ja suuntauksia ja denominaatioita, näitä pieniä kirkkokuntia, niin siellä löytyy paljon sitä joukkoa, joka haluaa sitten pitää tästä kiinni. Ja nyt se on sitten politisoitunut siellä jonkin verran. Tietysti sitäkin liioitellaan sitä politisoitumista. Totta kai media haluaa nyt nähdä aina tämmöistä tämmöistä kaksinapaisuutta ja jännitteisyyttä, mutta on se varmaan politisoitunutkin, niin kuin Markku Ruotsila on kirjoissaan sitä paljon selittänyt, että minkälainen se amerikkalainen systeemi on, niin nämä evankelikaalit, eli evangelicals, evankelisen uskon puolustajat, niin ainakin osa heistä nimitetään tällä fundamentalistin nimityksellä, vaikka he nyt varmaankaan sitten ole, niin kuin aja niiden 100 vuotta vanhojen fundamenttien asiaa kaikkineen, mutta siis että tämmöinenhän jää sitten yleiseen keskusteluun ja mediaan. Tämä nyt näyttää olevan, sitten kun siitä ruvetaan puhumaan tietysti poliittisena voimana, jolla ratkaistaan vaikka Amerikassa presidentinvaalit, niin silloinhan se on iso asia. Mutta silloin ei enää kyllä puhuta enää raamatutulkinnasta, vaan että siinä on siirretty käyttämään keppihevosena nyt näitä hengellisiä asioita. Sanottakoon nyt ihan vain lyhyesti, että kun tämä on mennyt oikeisto-vasemmista, niin kuin demari akselilla tämä Amerikassa ja etelä ja pohjoinen, koska pohjoisvaltiot on ollut aina demokraattipuolueen vahvaa aluetta, niin siellä sitten taas musta väestö, niin sehän on, vaikka ne on demokraatteja, niin nehän on niin todella uskonnollisia. Se ei tämä mene ihan sillä lailla niin kahtiajakoisesti sielläkään, mutta näin se halutaan ymmärtää, että tämmöisestä raamatun tulkinnasta on tullut Amerikasta niin poliittinen voima, niin jännä piirre. Et Suomessa ei ole, eikä Euroopassa enää tällaista, johtuu tietysti monesta asiasta, mutta kyllä Amerikassa varmaan näin on.
Kyllä. Niin ja täällä varmaan se semmoinen liberaaliteologinen tulkinta on ikään kuin niin paljon tämmöistä mainstreamia näissä isoissa kirkoissa, niin sitten tietyllä tavalla se sitten on aika semmoisessa syrjässä sitten se sellainen perinteinen raamatun tulkinta, joka olisi sitten enemmän ikään kuin näihin fundamentteihin sitten perustuvaa.
No tavallaan, ja sitten tämä, että kun meillä on tämä regimenttioppi, eli meillä on sen ajatus, että Jumala hallitsee yhteiskuntaa pitämällä esivaltaa yllä. Et se ei ole nyt ihmisen järki, vaan se, kun Jumala nimenomaan tällä tavalla haluaa pitää. Niin silloin tämä politiikka ja kirkko on tavallaan niin kuin teologisin perustein jo kauempana toisistaan kuin mitä Yhdysvalloissa. Että täällä on monta syytä tavallaan sitten Euroopassa, että miksi ei ole samalla tavalla polarisoitu.
Kyllä. No, sä oot kirjoittanut kirjan narratiivisesta teologiasta, niin onko sitten narratiivisuudessa kans joku tällainen tapa, jolla raamattua voidaan tulkita, vai mitenkä?
No, tämä on sellainen hauska näkökulma, että tieteissä on tapahtunut tämmöinen kiinnostus kieleen nyt sitten 2000-luvulla ja vähän aikaisemminkin, ja on tullut nämä kielentutkimuksen ja kirjallisuuden tutkimuksen lähestymistavat ja tutkimusmenetelmät hirveän keskeisiksi. Ja silloin on jotenkin kiinnitetty uudelleen huomioon siihen, että raamatun kirjoittajat sitoo ne ajatuksensa usein kertomuksiin. Ja tämäkin on meille äärimmäisen tuttu, että jos ajatellaan sitä, että millä tavalla hebrealaiskirjeessä kuvataan, etenkin muuallakin, mutta ennen kaikkea siellä kuvataan Jeesusta ylipappina, ja sanotaan, että hän toimii ikään kuin temppelissä, niin sehän on kertomus siitä. Meidän täytyy tietää se kertomus, että miten ylipappi toimii temppelissä. Sitten me voidaan ymmärtää jotain, että tämä nyt ei ole se samanlainen temppeli, että ei Jeesus aio sinne Jerusalemiin mennä ja tunkea sinne temppeliin, vaan että on kysymys Jumalan temppelistä ja taivaan temppelistä, ja että kun Jeesus antaa uhrinsa, niin hän vie sen uhriveren sitten sen taivaallisen temppelin uhripaikka, eli Jumalan valtaistumme eteen ja toimittaa sovituksen, niin se kertomus kannattelee sitä teologiaa. Ja tämä on hirveän hieno havainto, koska siis se toimii kahteen suuntaan, että yhtäältä me huomataan, että ai niin, että kun siinä on tämä kertomus, niin tätä ei voi enää muuttaa, tätä ei voi ymmärtää eri tavalla. Että se on tämä kertomus, joka sitoo sen sovitusteologian siihen Jeesuksen uhriin. Ja sitten toisinpäin, että se teologia on kuitenkin todella hienoa, koska sehän tarkoittaa, että se on uhri meidän syntiemme edestä, ja se tulee koko ajan seurakuntaan, ja silloin tämä hengellinen ulottuvuus, että se ei purkaudu niin kuin kertomuksessa tai saduksi. Ja nyt tämä kertomuksellisuus on yksi sellainen elementti, joka on Raamatussa jatkuvasti esillä, ja, Niin ja nyt tämä narratiivinen teologia on vain yksi tapa lähestyä raamattua siitä näkökulmasta, että katsotaan, että millä tavalla se opetus on kiinni tämmöisissä erilaisissa kertomuksissa. Ja sehän olisi muuten hyödyllistä, ellei se kohdistuisi näihin kaikkein niin keskeisimpiin kohtiin ja asioihin. Että Jeesuksestahan siellä tietysti puhutaan, että mikä se Jeesuksen merkitys on, ja sitä kuvataan näiden kertomusten avulla.
No jos nyt vielä mietitään ihan hetki näitä tällaisia tämän hetken kysymyksiä, polttavia kysymyksiä, että puhuttiin tuosta liberaaliteologiasta ja siitä, että kuinka tavallaan Jeesus riisutaan niin kuin niistä ihmeteoista ja muuta vastaavaa, niin sitten jos ajatellaan sitä, että tänä päivänä halutaan aika paljon tulkita raamattua ehkä sitten poliittisista tai ideologisista näkökulmista, niin mitä sä ajattelet tai minkälaisena sä näet tällaiset postmodernit tulkinnat raamatusta tai feministiset tulkinnat raamatusta, niin onko niille, minkälaiset perusteet niille on?
No, tässä tarvitaan sitä toista näkökulmaa, mihin mä alussa jo viittasin, eli että meidän täytyy opetella tekemään ero niin kuin sen välillä, että mitä se raamattu itse sanoo ja sitten, että mitä se lukija sanoo, että minkälaisen mielipiteen se lukija siitä esittää, koska eri aikakausina, nyt tässä meidän aikana, tai sanotaan, että mun elinaikana, niin mikä on tietysti aika paljon pidempi kuin monen kuulijan elinaikana, niin tällä hetkellä, niin on ollut erilaisia tapoja. Vallankumouksen teologia oli sellaista, että ajateltiin, että Raamatun sanoma on suoranainen poliittinen vallankumous, ja nyt täytyy pelastaa kaikki alistetut kansat, ja kristinuskon tehtävä on sellainen. Taikka sitten luonnonsuojelu yhdessä vaiheessa, monet innostui siitä, ja ekoteologiat tuli, ja on sellaista, että tämä on se varsinainen Raamatun sanoma. No meidän aikana tuli tämä postmoderni ajattelu ja näiden seksuaalisten vähemmistöryhmien järjestöt ja kaikkialla Twitterit ja Facebookit on täynnä niin kuin tätä taistelua, jossa sitten on tunnetut termit, on voket ja cancelit ja sosiaaliset oikeudenmukaisuudet ja identiteettipolitiikat ja vaikka mitkä, ja ne on niin vaikutusvaltaisia, että nehän on nyt, niin kuin ollaan tässä lähihistoriassa nähty, niin ne on me Suomessa hallituspolitiikka ja eduskunnassa päätetään niin kuin identiteettipolitiikasta, niin tämä on kaikkialla. Silloinhan herää se kysymys, että silloin kun näitä sovelletaan raamattuun ja tuodaan kirkkoon, niin onko nämä raamatun tulkintoja? Että onko meillä erimielisyyttä siitä, että mitä raamattu sanoo sukupuolesta tai sukupuolisesta käyttäytymisestä? Ja jos me ajatellaan raamatun tulkintaa tekstien tulkintana, niin siitähän ei ole mitään erimielisyyttä. Itse asiassa kirkossa on tehty näistä asioista monet selvitykset ja tutkimukset ja julkaistu kirjoja. Kyllähän luomisajatus ja luomisteologia on täysin yksiselitteinen, että ihminen on luotu mieheksi ja naiseksi ja tarkoitettu yhteen, ja että seksuaalimoraali on sidottu tähän, ja siitä puhuu sitten Uudessa testamentissa Jeesus, ja siitä puhuu Paavali, ja se on joka puolella. Et siitä ei ole tavallaan niin kuin epäilystä, että onko se näin vai ei. Mutta nyt raamatun lukijathan on sellaisia tänä päivänä, että he haluavat itse määritellä sen, että mikä sieltä otetaan sitten raamatusta ja mitä ei. Ja meillähän on Suomessa julkaistunut sellaisia kirjoja ja lehtijuttuja paljon, jossa niin kuin syytetään raamattua esimerkiksi patriarkalismista. Että raamattu on se vanhentunut kirja, joka ajaa tämmöistä näin, tässä kun valkoisen väkivaltaisen miehen asiaa ja mitä kaikkea toksisuutta ja kaikkea löytyy, mitä hullumpia termejä vaan keksitään. Ja nyt se on sitä, että lukijalla on tänne mielipide. Ja nyt hän haluaa purkaa kaikki sen mielipiteen vastaiset asiat pois raamatusta. Ja nyt tästä täytyy oppia niin kuin tekee ero se vaan, että tajuaa näitä tämmöisiä tekstejä lukiessaan, että tämähän ei ole tulkintaa, vaan siis tämä on nimenomaan sitä purkamista. Nyt täytyy olla vaan sellainen terminologinen selvä ero, että sellainen ihminen, joka lähtee purkamaan raamattua, niin eihän hänellä ole sen jälkeen sitä raamattua sellaisessa muodossa, mikä se on siellä kirjahyllyssä. Nämä on niitä tämmöisiä, kun tulkintateoriaa tai periaatteita pohditaan, ne on tärkeitä erotteluja. Tämä on hyvä tehdä nyt, mutta meidän aikana nyt sattuu olemaan tämmöisiin, liittyy tähän seksuaalisuuteen ja tämmöisiin kysymyksiin. Mutta joka vuosikymmenellä näyttää olevan omat erityisjuttunsa. 10 vuoden päästä näistä ei enää puhuta, se on ihan selvää, että kaikki muuttuu koko aika, mutta aika monta dynamiikkaa tässä on. Tämä on hurja ala, tämä Raamatun tulkinta.
Niin, kyllä. Niin, ja jotenkin se, että sitten Raamattu kuitenkin kuvaa erilaisia aikakausia historiassa, ja se kuvaa myöskin erilaisia kulttuureja oikeastaan eri vaiheissa, ja sitten me niin kuin kautta historian eri kulttuureissa elävät ihmiset lukevat sitä, että se tavallaan ei ole semmoinen ikään kuin, että nyt, tai onko se vähän niin kuin aika yksilmästä ajatella, että nyt me sitten tässä hetkessä ollaan nyt täydellisen viisauden omaavia ja meidän kulttuurimme on se täydellinen ja se oikea, joka nyt osaa jotenkin tulkita nämä asiat oikein. Että tavallaan ehkä meidän pitäisi ymmärtää meidän jonkinnäköinen pienuuskin tässä historiallisessa jatkumassa nyt sitten lukea Raamattua, että me ollaan myös oman jotenkin kulttuurimme, oman näkökulmamme vankeja tavallaan.
Joo, kyllä se näin menee, mutta niinhän se aina tahto olla, että me olemme ainoina oikeassa ja nyt teemme vallankumouksen. Tämmöistähän se on sitten ihmisen elämä. Joo, Raamatun lukeminen vaatii nöyryyttä sitä, että ymmärtää, kenestä siellä puhutaan. Että tässä ollaan Jumala edessä ja silloin kun ihminen on Jumalan edessä, niin silloin kannattaa hiukan niin kuin hetkeksi hiljentyä, niin kuin sanotaan.
Mm-hmm. No nyt vielä ihan lopuksi, niin olisiko sulla jotakin neuvoa nyt tavallisille kuulijoille, jotka lukee Raamattua, että mitenkä sitä Raamattua sitten kannattaa lukea ja mitenkä sitä kannattaa tulkita, ihan jotenkin tällaisia tosi käytännöllisiä asioita?
No ensimmäinen on se, että Uuden testamentin opetus ei synny tyhjästä, vaan että niillä kirjoittajilla on, niin kuin tässä on katsottu, niin aina joku sitä heidän opetustaan ohjaava ajatus tai tekijä siellä taustalla. Sehän löytyy tietysti yleensä sieltä vanhasta testamentista, mutta siis että toisaalta se löytyy joissain tapauksissa siitä apostolien opetuksesta. Eli on hyvä antaa Raamatun opettaa Raamattua, niin kuin joskus on sanottu. Eli lukee sitä Raamattua niin kuin säännöllisesti eri puolilta ja antaa sen kokonaiskuvan sieltä muodostua, koska se on kyllä aika loputon aarea. Ja mä voin sanoa, että kun mä oon 30 vuotta ollut Raamatun tutkijana, niin aivan niin kuin viimeisenä vuotena mä löysin vielä niin kuin sellaisen ison asian sieltä liittyen tähän niin kuin Egyptin orjuudesta vapautumiseen ja sitten pakkosiirtolaisuudesta vapautumiseen ja orjuuden lakkauttamiseen ja tämmöiseen, joka suoraan puhuu sitten uudesta testamentista Kristuksesta ja riemuvuodesta ja tämmöisistä ihmisistä asioista, että siellä Raamatussa on niin valtavan paljon niitä näkökulmia ja linjauksia ja asioita, että niitä ei kyllä, yksi ihmisikä ei niin kuin riitä sen avaamiseen siellä, että siihen aina kannattaa innostaa, että niiden tekstien parissa, ei niinkään omien ajatusten parissa, vaan tekstien ajatusten parissa siinä kannattaa niin kuin työskennellä.
Niin kuin joku on sanonut, että Raamatun pitäisi antaa muuttaa meitä, eikä niin, että me sitten yritetään muuttaa sitä Raamattua, niin ehkä siinä on se, että sillä tavalla Jumala sitten meitä kasvattaa ja opettaa.
Kyllä.
Joo. No hei, kiitoksia tosi paljon Timo Eskola, että pääsit mukaan tähän ohjelmaan.
Hyvä, kiitos.
Ja kiitos kaikille kuulijoille ja katselijoille. Palautetta tästä jaksosta voi lähettää osoitteeseen kujala.podcast@gmail.com. Ja ensi kerralla palaamme sitten uusin aihein taas asiaan. Moi moi!